Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղին Էբունյակյանը, բարի երեկո, հարգելյուն կնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանը անժամկետ հացադուլ է հայտարարում իշխանությունների հրաժարականի ակնկալիքով։
Դադնդալում են, որ արդագարդ այս իրավիճակում այս գործով իշխանությունը վայրիչնի։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը քննադատում է ոստիկանության համակարգում արկաթերությունները և պահանջում, որպեսզի բարեփոխումները դառնան լուրջ և տեսանելի։
Ես ձեր փոխարեն ինքս ամաչում եմ։
Մեկնարկել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի պաշտոնական այցը Մոսկվայի, թիվս այլ խնդիրների օրակարգումը նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Եվս մեկ պայթյուն ճապոնական ատոմականում պաշտոնյաների հաղորդումը կանի շրջակա տարածքն այլևս վտանգավոր է առողջության համար։ Կանդրադառնանք նաև որ Հրատապ Մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի առաջին արտգործնախարար ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը Ազատության հրապարակում հացադուլ է անցկացնում։ Այսօր ավելի վաղ կուսակցության բաց համաժողովում նա ասել էր, թե «Մեջբերում եմ, ժամանակն է, որ Սերժ Սարգսյանը վայրիչնի և Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրումից 1991 թվականից այս կողմ 20 տարի անց երաշխավորի ապահովի առաջին ազատ և արդար թափանցիկ ընտրություններ»։ Ռաֆի Հովանեսյանը Ազատության հրապարակում մեր ռադիոկայանին ասել է, թե հացադուլը կշարունակի այնքան ժամանակ, որքան Աստված ուժ և կարողություն կտա։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը այսօր որոշեց Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ, հայտնի բռնցքամարտիկ Սամսոն Խաչատրյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառել երկամսյա կալանքը, որպեսզի վերջինս «Մեջբերում եմ» չկարողանա խոչընդոտել նախաքննությանը, մեջբերման ավարտ։ ԵՀԿ-ն կոչի անում Հայաստանին և Ադրբեջանին հանել իրենց դիպուկահարներին Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքներից։ Ռոյթերս գործակալության փոխանցմամբ Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսում նման հայտարարություն է արել ԵՀԿ-ի գործող նախագահ Լիտվայի արտգործնախարար Անդրեյնուս Աժուբալիսը։ ԵՀԿ-ի գործող նախագահը տարածաշրջանային այց է կատարում։ Բաքվից նա արդեն մեկնել է Թբիլիսի, իսկ մարտի 17-ից 18-ը կլինի Երևանում։ Այսօր Ադրբեջան են այցելել Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջնորդները, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Նրանք արդեն հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ և այս պահին արդեն ճանապարհվում են դեպի Երևան։ Օդանավակայանում Ֆրանսիայի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն ասել է, թե Ադրբեջանի նախագահին է ներկայացվել Ղարաբաղի հարակից տարածքներում անցկացված մոնիթորինգի եզրակացությունը, բայց մանրամասները չեն կարող հաղորդել, քանի որ հակառակ կողմին այդ փաստաթուղթը դեռ ներկայացված չէ։ Այսօր առավոտյան երրորդ պայթյունն է տեղի ունեցել ճապոնական Ֆուկուշիմա ատոմակայանում պայթյունից հետո ատոմակայանի շրջակայքում ռադիացիայի մակարդակը բարձրացել էր։ Ատոմակայանից 30 կիլոմետր շարավիղով ապրող բնակիչներին վարչապետ Նաոտո Կանը հորդորել է մնալ տներում հնարավոր ճառագայթումից խուսափելու համար։ Ուրբաթորը տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժի և դրան հաջորդած ցունամի արդյունքում զոհերի թիվը աճում է։ Պաշտոնյանները հաղորդում են, որ առնվազն 10,000 մարդ է զոհվել, հազարավոր մարդիկ անհետ կորած են համարվում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը կարգադրել է դադարեցնել 7 ամենահին ատոմակայանների ռեակտորների շահագործումը։ Այդ ատոմակայանները կառուցվել էին մինչև 1980 թվականը։ Այսօր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը երկօրյա այցով ժամանում է Մոսկվա, վաղը նախատեսված են նրա հանդիպումները Ռուսաստանի նախագահի և վարչապետի հետ, մանրամասները մեր ծրագրում։ Այսօր Վլադիմիր Պուտինը ժամանել է Մինսկ, նա մասնակցելու է Ռուսաստան-Բելարուս միության նախարարների խորհրդի, ինչպես նաև Եվրազեսի տնտեսական ընկերակցության խորհրդի նիստերին։ Հաղորդվում է, որ նախատեսվում է Պուտինի հանդիպումը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Բահրեյնի միապետը 3 ամսով արտակարգ իրավիճակ է հայտարարել երկրում, այս մասին հաղորդել է Բահրեյնի պետական հեռուստաընկերությունը։ Սաուդյան Արաբիան այսօր 1000 զինծառայող ուղարկեց Բահրեյն աջակցելու համար իշխող թագավորական ընտանիքին, որի դեմ վերջին ամսվա ընթացքում անընդմեջ ցույցեր են անցկացվում։ Անցած շաբաթավերջին բախումները վերսկսվել էին։ Բահրեյնի իշխանությունները օգնության խնդրանքով դիմել են հարևան երկրներին, հիմք ընդունելով արաբական ծոցի երկրների միջև առկա համագործակցության համաձայնագիրը։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ Սաուդյան Արաբիայի գործողությունը ներխուժում չի համարում։ Իրանը ասել է, թե դրսի ռազմական միջամտությունը Բահրեյնի իրադարձություններին անթույլատրելի է։ Եմենում նոր բախումներ են տեղի ունեցել անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև, որոնք պահանջում են երկրի նախագահի հրաժարականը։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ 3 զինծառայող է զոհվել Ալ Ջաֆի նահանգում, երբ ցուցարարները գրոհել են տեղական իշխանության շենքերը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը երեկ երեկոյան Փարիզում հանդիպել է Լիբիացի ապստամբների ձևավորած ժամանակավոր ազգային խորհրդի ներկայացուցիչների հետ։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակի փոխանցմամբ քննարկվել են Մուամար Քադաֆի ռեժիմի դեմ պայքարող Լիբիացի ժողովրդին օգնելու հնարավոր ուղիները։ Մարտի 15-ից 17-ը Քլինթոնը այցելում է Եգիպտոս և Թունիս։ Լիբիայից ստացվող հաղորդագրությունների համաձայն Մուամար Քադաֆի զորքերը հետ են գրավել Զվարա քաղաքը, Զվարան առաջին քաղաքներից մեկն էր, որ գրավել էին ապստամբները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանն այսօրվանից անժամկետ հացադուլ է սկսել ակնկալելով նախագահի հրաժարականը։ Այդ մասին ընդդիմության առաջնորդը հայտարարել է կուսակցության համաժողովում, խիստ քննադատության ենթարկելով գործող վարչակազմի արտաքին ու ներքին քաղաքականությունը։ Շուրջ 1 ժամ շարունակված ելույթում Ռաֆի Հովանիսյանը ընդգծել է, վերջին 20 տարվա ընթացքում Հայաստանում ոչ մի անգամ ազատ եւ արդար ընտրություն չի անցկացվել, ժողովրդի իշխանությունը շարունակաբար յուրացվել է։ Իմ գործընկերանը Մարտիրոսյանը քիչ առաջ է վերադարձել Ազատության հրապարակից, որտեղ Ռաֆ Հովանիսյանը անցկացնում է իր հացադուլը, լսենք նրա հարցազրույցը ընդդիմության առաջնորդի հետ։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր կուսակցության բաց համաժողովում հացադուլի վերաբերյալ իր հայտարարությունից հետո Ազատության հրապարակում է մինչ այս պահը, քիչ առաջ զրուցեցինք Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։
Ակնկալում եմ, որ արդագարգ այս իրավիճակում այս գործող իշխանությունը վայրիչնի, վերադարձնի հայ ժողովրդին, Հայաստանի ժողովրդին իր ձայնը։ Միաժամանակ հույս ունեմ, որ հայ հասարակությունը ինքը նաև իրավադեր կդառնա սեփական երկրում և չի սպասի, որ որևէ մեկը սկուտեղի վրա իրեն ներկայացնի, իրեն մատուցի իր իրավունքները, իր ազատությունները։ Դրանք պետք է վաստակվեն և նվաճվեն։
Կարող ենք միանշանակ ասել, որ դուք ձեր հացադուլը կդադարեցնեք այն պահին, երբ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական կտա նախագահի պաշտոնից։
Ժառանգությունը ինքը հիմա կարող է ինքը քաղաքական պահանջները արտահայտել։ Ես ասում եմ, որպես հայ մարդ, որպես Հայաստանի քաղաքացի, ես ոչ վերշնակիր եմ ներկայացնում, ոչ պահանջ, ոչ էլ խնդրանք, բայց ակնկալում եմ, որ ինքը գունենա այդ քաղաքական գիտակցությունը, այդ հայրենասիրությունը, այդ pedagogan մտածելակերպը վերգանելու անցյալ շրջանի գուսակցականացման փորձերից և Հայաստանը դանել դեպի առաջի ազատ և արդար ընտրությունները 1995 թվականից այս կողմ։
Հարցրինք, թե քանի օր կտևի հացադուլը։
Այնքան ժամանակ, որ ես իմ մարմինս ների կամ Աստված ուժը կարողություն դա։
Ազատության հրապարակում եք շարունակելու ձեր հացադուլը։
Ես որևէ այլ ծրագիր չունեմ։
Իսկ ինչու են Ազատության հրապարակն ընտրեցիք հացադուլի համար։
Հացադուլը նաև ծոմ է, ազատության ծոմ է, և հրապարակը այս պատկանում է բոլորիս։ Այս հրապարակը նույնպես պետք է բաց լինի հայ ժողովրդի առաջ, և պետք է նաև մեր ձայնը նաև իրացվի այստեղ Ազատության հրապարակում։
Պատրաստվում եք գիշերել նաև այստեղ։
Ես ներկայությամբ ծրագիր չունեմ որևէ այդտեղ լինել, և ժամկետների մասին նաև նույնպես չեմ կարող որևէ թիվ ցույց տալ։
Այս դրոշն եք դուք վերել
այստեղ։ Այո, այս
ոստիկանները չեն մոտեցել։
Մինչև հիմա չեն մոտեցել, դիտարկել են հերվից, հետո բարձրաստիճան մի պատվիրակություն ոստիկանությունից, այսպես հեռացավ հերվից, մինչև հիմա որևէ ուղի կապ չի եղել ոստիկանությունից։
Ռաֆի Հովանիսյանը ժառանգություն կուսակցության բաց համագումարի ժամանակ խոսեց արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին։
Մի անգամ մեր կյանքում, մեր երեխաների կյանքում մենք մեր վրա պարտքը և պատասխանատվությունը վերցնենք, որ ընդրվի ճշմարիտը, ով է լինի։
Հարցրինք, թե ինչ ժամկետներում է ակնկալում արտահերտ ընտրություններ։
Պարոն Հովանիսյան, դուք նաև խոսեցիք արտահերտ ընտրությունների մասին, զույգ ընտրությունների մասին, ինչ ժամկետներում եք ակնկալում արդյոք։
Արտահերթականությունը թողնում եմ իրենց խղճին և իրենց որոշման, նույնպես ժամկետները, բայց ակնհայտ է, որ պետությունը, ազգպետությունը կանգնած է հերթական կամ արտահերտ անդունդի եզրին, և անհրաժեշտ են արտահերտ լուծումներ։ Ես ժամկետ չեմ նշել։
Կուսակցության բաց համաժողովից հետո հրավիրված վարչության նիստը ավարտվեց րոպեներ առաջ, այդ մասին տեղեկացրեց խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։ Նա նաև ասաց, որ կուսակցությունը քննարկել է Ռաֆի Հովանիսյանի հացադուլի հետ կապված հարցեր։ Կուսակցության անդամները որոշել են պարբերաբար այցելել Ազատության հրապարակ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 մասնակցել է ոստիկանության կոլեգիայի նիստին եւ խստորեն քննադատել համակարգում արկաթերությունները։ Ես ձեր փոխարեն ամաչում եմ, հայտարարել է Սարգսյանը, հիշատակելով վերջին աղմկահարույց դեպքերը, օրինակ մարդասպանների կոծկումն ու հովանավորումը ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից։ Հստակ կանոններ չեն հնչել, սակայն բավական թափանցիկ ակնարկներով պարզ է դարձել, որ խոսքը դատախազի միջնորդությամբ աշխատանքից ազատված 2 ազդեցիկ պաշտոնյաների՝ քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հովանես Թամեմյանի եւ Արաբկիրի բաժնի պետ Վարազ Դատադամյանի մասին է։ Երկուսն էլ պաշտոնական աղբյուրների համաձայն անհրաժեշտ միջոցներ չեն ձեռնարկել Արաբկիրում տեղի ունեցած սպանություններից մեկը բացահայտելու ուղղությամբ։ Արդյունքում մարդասպանի փոխարեն մեղադրանք է առաջադրվել բոլորովին այլ անմեղ մարդու, մինչդեռ իրական մեղավորը հանդես է եկել որպես վկա։ Որտեղ են այս պաշտոնյաները այժմ, ինչ միջոցառումներ են ձեռնարկում նրանց պատասխանատվության ենթարկելու եւ նախագահի խոսքով ոստիկանության նկատմամբ վստահությունը բարձրացնելու ուղղությամբ, թեմային անդրադառնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 ոստիկանության կոլեգիայի նիստում սուր քննադատության ենթարկեց ոստիկանությանը, մասնարարապես ոստիկանության աշխատակիցների անօրինական գործողությունները մատնանշող մի քանի օրինակ բերելով, Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե ինքը ամաչում է ոստիկանների փոխարեն։
Ողջ հասարակությունը տեղյակ է, որ տեղի է ունեցել մարդասպանություն, գիտեն ով է կատարել մարդասպանությունը, եւ ոստիկանները այդ գործը շուր են տալիս այնպես, որ իբր հանցագործություն կատարել է մեկ ուրիշը եւ իրական հանցագործությունը մնում է դրսում։ Բոլորդ գիտեք, որ այդպիսի դեպք տեղի ունեցավ Արաբկիրի տարածքում։ Ես ձեր փոխարեն ինքս ամաչում եմ եւ ինքներդ առաջինը պետք գայիք եւ այդ բարձր պաշտոն ունեցող ոստիկանին ասեիք, այ անբարոյական, ինչու ես հայտարարում մեր համակարգը։
Թեև Սերժ Սարգսյանը չնշեց հանցագործությունը պարտակած բարձրաստիճան ոստիկանի անունը, սակայն հիշեցնենք, որ վերջերս աշխատանքից ազատվեցին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հովանես Թամամյանը եւ Արաբկիրի բաժնի պետը։ Ինչպես տեղեկացրել էր հատուկ քնչական ծառայությունը, այս ոստիկանները անցած տարի Կոմիտասի պողոտայում տեղի ունեցած սպանության գործի հետ կապված անհրաժեշտ միջոցներ չէին ձեռնարկել հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ, ինչի արդյունքում կատարված սպանության համար մեղադրվել էր այլ անձ, իրական մարդասպանը խուսափել էր քրեական պատասխանատվությունից։ Նկատենք, որ թեև նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում ընդգծում է, որ ամբողջ հասարակությունը տեղյակ է, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչպես են ոստիկանները շուրջ տվել գործը, սակայն անցած շաբաթ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, անդրադառնալով այս գործին, ասաց, թե Հովանես Թամամյանին մեղադրելու իրավունք չունի։
Ես նրան մեղադրել այս պահին իրավունք չունեմ։ Նույնիսկ որ ամեղության կանխավարկածնել այս պահին աշվիճառնեմ, նա իմ աշխատանքային ընկերն ա եղել, աշխատել ենք, ինչի մասին որ խոսվում է այս պահին քրեական գործի շրջանակներում։ Ես բացառապես տեղյակ չեմ։ Դա ինձ համար անծանոթ, անհասկանալի պատմություն է։ Քննությունը կապացուցի, կհայտարարի արդյունքները, ես ինքս նրան կմեղադրեմ, եթե նա մեղավոր է։
Իդեպ, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, հատուկ քնչական ծառայությունից այսօր տեղեկացրեցին, որ այս տարվա հունվարին այս գործի հետ կապված իրավապահ մարմինների առանձին պաշտոնատար անձանց կողմից չարաշահումներ կատարելու փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Նշված քրեական գործով ոստիկանության քրեական հետախոզության նախկին պետ Հովանես Թամամյանը, Արաբկիրի բաժնի պետը, այդ թվում իրավապահ մարմինների այլ պաշտոնատար անձինք հարցաքննվել են որպես վկա։ Քրեական գործի նախաքննությունը դեռ շարունակվում է, տեղեկացնում են հատուկ քնչական ծառայությունից։ Մինչդեռ դիմադիր քաղաքական ուժերը, անդրադառնալով այս գործին ու մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությանը, նշում են, որ ըստ էության նախագահը հայտարարել է, որ տեղի ունեցել քրեորեն պատժելի հանցագործություն, սակայն դրա համար որևէ մեկը առայժմ պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյան։
Հիմա Հայաստանը մնդուված է ընդհանրապես, եթե պաշտոնատար անձ է, ապա առավելագույնը աշխատանքից հեռացնում են։ Ինձ եթե հասարակաղաքացի է, որը շատ փոքր ինչ-որ հանցակ է կատարած լինում, ապա անմիջապես կալանավորում եւ բարձր պատիժներ են տալիս, ոչ չեմ խոսում այն մասին, եթե դա ընդդիմադիր դաշտի ներկայացի չէ կամ հարազատ։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյան։
Ենթատեքստից պարզ է, որ խոսքը գնում է Թամամյանի մասին, որը կոնկրետ գործ է սարքել ինչ-որ մեկի վրա, դրա համար շատ կոնկրետ հոդվածներ կան քրեական օրենսգրքում, եւ այդ մարդը վաղուց պետք է նստածներ բանտում նման գործողությունների համար, ինչը նշանակում պահել կադրերի դրամատության տակ։ Այսինքն նշանով ընդունենք, որ այնտեղ հանցագործներ են պահվում, դա նոր պատժի ձև է։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանի սուր քննադատությունը ինչ որ ազդեցություն կունենա եւ ինչ որ բան կփոխվի ոստիկանության համակարգում, ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, թե չի կարծում։ Ընդդիմադիր падգամավորի համոզմամբ այսօր ոստիկանության համակարգում կան շատ մարդիկ, ովքեր չեն համապատասխանում այդ բարձր կոչումը կրելու պատվին եւ նրանցից պետք է ազատվել։
Ես կարծում եմ, ոստիկանապետի այս վերջի խոսքերը կառավարության նիստից հետո ամբողջովին տեղավորում է այն դիրույթում, որ նմանատիպ բարձրաստիճան պաշտոնյա Հայաստանում չպետք է լինի, որը օրենքից դուրս գործնեություն է ծավալում եւ ստահոտ լուրեր է տարածում։ Կոնկրետ, այո, թեկուս մեր դեպքի առնչությամբ, երբ նշում եմ, որ պատգամավորները վիրավորել են, ես կարծում եմ նմանատիպ ստահոտ լուրեր տարածելու փոխարեն պետք է գոնե մեկ կադր դրվեր հեռուստաընկերությամբ, որտեղ երևար, որ ոստիկանական անօրինական գործողություններից առաջ որևէ պատգամավոր երբևէ հայտնել է կամ ընդհանրապես որևէ պատգամավոր երբևէ հայտնել է որևէ ոստիկանին։ Օդիկից ես ինքս բռնել եմ, որպեսզի վարչեն կնեմ հրելուց հետո, բայց որևէ կադր չկա, որ ուսադիրներից ոստիկանի բռնի կամ փոքի։ Սա ընդամենը հերյուրանք է։
Հավելենք, որ թեև ժառանգության պատգամավորները պնդում են, որ մարտի 3-ին կառավարության շենքի դիմաց ոստիկանները իրենք են անօրինական գործողություններ կատարել, քաշքշելով ժառանգության պատգամավորներին, սակայն հատուկ քնչական ծառայությունում մարտի 4-ին հարուցվել է քրեական գործ 316-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, տվյալ դեպքում իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու համար։ Ժառանգություն կուսակցության պատգամավորներ Արմեն Մարտիրոսյանը եւ Զարուհի Փոստանջյանը արդեն հրավիրվել են հատուկ քնչական ծառայություն հարցակնության, սակայն նրանք չեն ներկայացել քնչական ծառայություն, քանի որ ՀԿՑ-ի կողմից ուղարկված ծանոցագրերը պատշաճ ձևով կազմված չեն եղել։ Մասնավորապես ծանոցագրում նշված չի եղել, թե ինչ կարգավիճակով են ընդդիմադիր պատգամավորները հրավիրվում հարցակնության։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Դատարանն այսօր երկամսյա կալանք է սահմանել ընդդիմության ակտիվիստ հայտնի բռնցքամարտիկ Սամսոն Խաչատրյանի նկատմամբ, ով կասկածվում է ոստիկանի հանդեպ բռնություն գործադրելու մեջ։ Դեպքը ըստ պաշտոնյաների տեղի ունեցել մարտի 1-ին Հայազգային կոնգրեսի կազմակերպած հանրահավաքի ժամանակ։ Ոստիկանի վրա ոչ ոք իրավունք չունի ձեռք բարձրացնելու և բռնություն կիրառելու, հայտարարում է իշխանությունը։ Միջդեռ ընդդիմությունը պնդում է, թե ոստիկաններն իրենք են սադրել հրմշտոցը։ Մանրամասներն ու վերջին զարգացումները Իրինա Հովանեսյանի նյութում։
Կիրակի օրը ձերբակալված ընդդիմադիր Սամսոն Խաչատրյանին, երբ այսօր բերեցին կենտրոն և Նորք Մարաշամայքների ընդհանուր իրավասության դատարան խափանման միջոցը որոշելու, մեքենայից իջնելուն պես նա շրջվեց դեպի հավաքվածները և բացականչեց՝ լավ է լինելու։
Լավ է լինելու։
Այնուհետև ոստիկանների ուղեկցությամբ հայտնի բռնցքամարտիկն ու ընդդիմադիր ակտիվիստը մտավ դատարանի շենքից ներս։ 3 ժամից ավելի տևած դատական փակնիստում Սամսոն Խաչատրյանին 2 ամսով կալանավորելու որոշում կայացվեց։ Այն հիմնավորմամբ, որ նա ազատության մեջ մնալով կխոչընդոտի նախաքննությանը։ Փաստաբան Արա Զաքարյանը դատարանից դուրս գալուն պես դատական նիստը թատրոն որակեց։
Որպես այդպեսին դատը տեղի չունեցավ, սա ուղղակի դատի իմիտացիա էր թատրոն բառիզբունի իմաստով։
Փաստաբանը հայտարարեց, որ թեև խափանման միջոցը որոշելու համար սահմանված 72 ժամը լրանում է վաղը երեկոյան, սակայն դատարանը մերժել է նիստը հետաձգելու միջնորդությունը և իրեն բավարար ժամանակ ու հնարավորություն չի տվել նյութերին պատշաճ ծանոթանալու ու առարկություններ ներկայացնելու համար։ Հիշեցնենք, Սամսոն Խաչատրյանը կասկածվում է իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Ընդդիմության այս տարվա մարտի 1-ի հանրահավաքում քաղաքացական հագուստներով անձանց հետ վիճաբանության դեպքի ժամանակ Արա Զաքարյանի փոխանցումը Մամ Խաչատրյանն այսօր դատարանում հայտարարել է,
որ ինքը որևէ ոստիկանի չի հարվածել եւ այդպիսի դեպ ոստիկանին հարվածելու չի եղել։ Այնտեղ եղել են ինչ-որ անձնավորություններ, որոնք որ կանանց ու երեխաներին հարվածներ են հասցրել, վիրավորել են, ինքը փորձել է կանխել գործողություններ։
Ո՞վ էր դատավորը։
Դատավորը Մարտիրոսյան մնացական։ Հաշվի առնելով, թե պարոն Մարտիրոսյանը ինչպիսի գործեր է քննել, ես կարծում եմ գործի ելքը կանխորոշված էր։ Ես սահմանում եմ քաղաքական որոշում։ Հակառակ դեպքում այսպիսի խայտառակ դատավարություն տեղի չեր ունենա։
Անդիմադիր Հայոց ամազգային շարժում կուսակցության վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը, ով ևս դատարանի շենքի մոտ էր այսօր, մեզ հետ զրույցում խայտառակություն որակեց Սամսոն Խաչատրյանի կալանավորումը։
Խայտառակություն էր այսօրվա դատարանի վճիռը եւ ընդհանրապես ձերբակալել է խայտառակությունը։ Կարծում եմ, որ ըստ իրենց դրանով կարող են վախեցնել միտինգից առաջ հասարակությանը, փորձում են դրանով ասել, որ մենք ինչ ուզենք կարանք անենք։ Ուղղակի ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ տեղի է ունեցել հակառակը։
Վաղը համազեկուցողները գալիս են Հայաստան, այդ հարցը առաջ կա։
Թող իշխանությունները մտածեն, որովհետև իրենց գլխին մի հատ էլ պրոբլեմ ավելացրին, իրենց պրոբլեմն է, ոնց արել են թողնեցել դուրս գան։
Արամ Մանուկյանը վկայակոչելով Սամսոն Խաչատրյանի բռնցքամարտի ԽՍՀՄ բազմակի Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն լինելու հանգամանքը, կոչարեց նրա բռնցքամարտի ընկերներին արձագանքել եւ բողոքի ձայն բարձրացնել։ Ասեմ, որ Սամսոն Խաչատրյանի ձերբակալումն ու կալանավորումը դատապարտում են նաեւ ազգային ժողովի մի շարք падգամավորներ, անկախ падգամավոր Վիկտոր Դալլաքյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ միջնորդելու է, որպեսզի Խաչատրյանի խափանման միջոցը փոխվի։
Դա Սամսոնի տեղը չէ, կարող եմ դա ասել, նաև իմ պատգամավորական լիազորությունների շրջանակներում օրենքով սահմանված կարգով ես փորձելու եմ աջակցել նրան։ Երեք ես այդ մասին նրան տեղյակ եմ պահել, բնականաբար ես համարում եմ դա իմ պարտականությունը։
Դալլաքյանը 3 ժամանակավոր պահման մեկուսարանում այցելել էր Վանաձորցի Սամսոն Խաչատրյանին, ասաց, որ նա իր վաղեմի ընկերն է։
Սամսոն Խաչատրյանը իմ մանկության ընկերն է և 2007 թվականին եղել է նաև իմ մրցակիցը, և կարծում եմ, որևէ արտառոց բան չկա, որ ես այցելել եմ մեկուսարան։
Սամսոն Խաչատրյանին իր աջակցությունն է հայտնել նաև խորհրդարանական անդիմադիր ժառանգություն խմբակցությունը, խմբակցության պատգամավորները ևս այցելել են նրան։ Սյոպա Սաֆարյանը մեզ հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ մարտի 1-ին ոչ համազգեստավոր ոստիկանների հետ կապված միջադեպը սադրանք է եղել։
Իհարկե սադրանք է եղել։ Մենք արդեն որերորդ դեպքն է, որ կենտրոն ոստիկանության ոստիկանների հետ կապված բախվում ենք նույն իրավիճակներին, երբ ոստիկանությունը բացահայտ խախտում է ոստիկանության մասին օրենքի, գործում է ուղակի օրենքից դուրս դաշտում։ Քիչ է մնում, որ ժառանգություն կուսակցությունը կամ ազգովին երևի թե փող հավաքենք, որպեսզի այդ անհամազգեստ ոստիկանների համար համազգեստ ուղարկենք։ Սա ուղակի ամոթ է։
Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցությունից մեզ փոխանցեցին, որ բարձր են գնահատում հայտնի բռնցքամարտիկ ու Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Սամսոն Խաչատրյանի վաստակը, բայց սա իրավական հարց է եւ դատարանի լուծելիք խնդիրը։ Իսկ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դեռ չի արձագանքել կատարվածին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընտրություններից 1, նախագահական ընտրություններից 2 տարի առաջ փաստորեն ներքաղաքական կյանքը կրկին սկսում է թեժանալ։ Կոալիցիոն կուսակցությունները երկարտև բանակցություններից հետո համաձայնվում են թարմացնել 2008 թվականին ստորագրված համագործակցության հուշագիրը։ Ընդդիմությունը առայժմ առանձին թևերով աշխուժացնում է փողոցային պայքարը։ Մայրաքաղաքում բոլորի աչքի առաջ զարգացող այս իրադարձություններից հետ չեն մնում նաև մարզերը, որտեղ հաղորդումների կուսակցությունները թարմացնում նորոգում են իրենց ցուցակները։ Թե ինչ է ստացվում արդյունքում կպատմի Շիրակի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանթյանը։
Գյումրիում քաղաքական կյանքը բավականին պասիվ է, թեպետ այս ֆոնին կուսակցական կառույցներում հատկապես իշխանական սկսել են ավելի ակտիվ զբաղվել իրենց շարքերը նորանդամներով համալրելու գործընթացով։ Օրինակ, ամիսներ առաջ մոտ 1 տասնյակ համայնքապետեր համալրեցին հանրապետական կուսակցության շարքերը։ Այս պահին անկուսակցական համայնքի ղեկավար Շիրակի մարզում չկա։ Վերջերս նաև Գյումրիում սկսեցին շրջանառվել լուրեր, որ մի քանի տասնյակ դաշնակցականներ դուրս են եկել կուսակցությունից ու համալրել են կոալիցիոն տարբեր կուսակցությունների շարքեր։ Պարզվեց, կուսակցությունից դուրս եկողներ կան։ Նրանցից կուսակցության նախկին մարզային կոմիտեի նախկին պատասխանատու Արտակ Ավետիսյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ կոնկրետ ինքը դուրս է եկել դաշնակցությունից։ Ինչու ավելի քան 20 տարի լինելով դաշնակցական որոշեց դուրս գալ կուսակցությունից։ Լսենք Արտակ Ավետիսյանին։
Նոր զարգացումները ինչ որ երրորդ վիճակի մեջ լինելու պարտադրանքի հարգադրանքի առաջ էր կանգնեցնում ինձ, եւ ինձ համար որպես անհատի արդեն դժվար էր իրադարձություններին ոչ ադեկվատ արձագանքել կամ անընդհատ ունենալ քաղաքական դաշտում ոչ միանշանակ լուծումներ, սա ինձ, այսպես ասենք, ամենավատ վիճակի մեջ դնող հանգամանքն է։ Նույնիսկ մերձավոր հարազատիկ չես կարողանում աբացուցել եւ փաստերով էլ աբացուցողական չես, որ դու իրականում ընդդիմությունը եւ հասարակության մեջ հստել այդ գիտակցությունը չենք կարողանում մտցնել, աբացուցողական չենք կարողանում լինել, դժվար է, հետո որպես անհատել մեջ այդ արժեքներ կան, որոնք փշրվում են։
Վերջինս տեղեկացրեց նաև, որ ինքը միակը չէ, որ դաշնակցությունից դուրս է եկել։
Գյումրիում այն ինչ ունեցել ենք մոտավորապես կիսով պակասել է, այսինքն հստակ թվեր չունենալով հանդես մոտավորապես այդ կարգի հանրահաշվի մասին է խոսքը։ Երևի նույն տրամաբանությունն է մարզային կազմակերպության վերաբերյալ։
Այնիչ դաշնակցության Գյումրու պատասխանատու Աշոտ Հակոբյանը հերկեց կուսակցությունից դուրս եկածների մասին Արտակ Ավետիսյանի պնդումները։
Ինչքան մարդ է դուրս եկել։
Շարքերից ոչ ոք դուրս եկել դեռ, միշտ ինքնուրույն Գյումրու կոմիտեից եւ ավելացել են արտակարգը։
Իսկ ինչ վերաբերում է հենց Արտակ Ավետիսյանին, ապա Աշոտ Հակոբյանը նշեց.
Ըստ պայմանի կուսակցության անդամ եք, ինքը որոշել է դուրս գալ, ոմանք բարի կրնենք ընկիծենք կարգը ոնց է դուրս գալիս կուսակցությունը։
Արտակ Ավետիսյանն էլ պնդում է, որ ինքը կուսակցությունից դուրս է եկել դաշնակցական կանոնագրքի ընդունված ինքնահրաժարման մեխանիզմով, չբացառելով նաև, որ դաշնակցությունը կարող է նաև որոշել իրեն հեռացնել կուսակցությունից, սա եւս ընդունված ձև է։ Արտակ Ավետիսյանի հավաստմամբ իր նախկին կուսակից ընկերներից շատերն արդեն կոալիցիոն տարբեր կուսակցությունների են անդամագրվել, այսպես ասած քաղաքական տանիք ունենալու համար, հիմնականում խոսքը որևէ պաշտոն կամ աշխատանք զբաղեցնողների մասին է։
Իմ շատ կուսակցական ընկերներ պաշտոնյաներ էին, քաղաքական պաշտոններ էին զբաղեցնում, որպես քաղցարարողներ էին տարբեր հաստատություններում աշխատում կամ պետական ծառայողներ, այս մարդիկ խնդիրներ ունեցան աշխատանքի տեղում, աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ ունեցան եւ մեծ մասամբ հեռացան կուսակցությունից, այս պատճառը ունեցել են երևի անձնական շահական խնդիրներ են ունեցել եւ այս պահին, այսպես ասենք, քաղաքական տանիքի պատճառով են դուրս եկել կուսակցությունից։
Իսկ թե արդյոք ինքը քաղաքական տանիք որոնում է, վերջինս բացասական պատասխան տվեց։ Զանգահարեցի նաև դաշնակցության գերագույն մարմնի անդամ Հրաչ Թադևոսյանին։ Վերջինս ևս հերկեց Շիրակի մարզում դաշնակցությունից հեռացողների մասին պնդումները։
Ոչ գալու հետ կապված որևէ նման օրինակ ճիշտ հակառակը։ Հիմա մեր կազմակերպության թվակազմը աչքի հստակ ուրեմն նշանները ցույց տալիս այդ ճում է Շիրակի մարզում։
Պարոն Թադևոսյանը խնդրեց գոնե մեկի անունը տալով վերջերս է դուրս եկել կուսակցությունից, երբ Արտակ Ավետիսյանի անունը տվեցի, վերջինս այսպես արձագանքեց.
Եթե այդ ուշքի տրամադրություն ունի կամ ես հեղյակ չէ, բայց կազմակերպության անդամ եմ, այս պահի վիճակով ես գիտեմ այդքան։ Հիմա եթե այդ ուշքի ցանկություն ունի, եթե եւ նման խնդիր կա, այդ հարցին նշանակում է առաջիկա մանդրադարձ կլինի եւ այդ խնդիրը ևս կփարզվի։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր որոշում է կայացրել Գեղարքունիքի մարզի Դարանակ գյուղում համայնքի ղեկավարի եւ ավականու կրկնակի ընտրությունների վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, սա այն գյուղն էր, որտեղ ամսվա սկզբին բացահայտ կերպով գործի դրվեց քվեարկությունը կեղծելու հայտնի մեխանիզմներից մեկը։ Մի քանի օրվա ընթացքում գյուղի չափահաս եւ ընտրության իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը գրեթե 25%-ով ավելացավ։ Ժողովրդագրական աջ, որ գյուղի բնակչությունը չէր կարողացել ապահովել անգամ 10 տարվա ընթացքում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության արդյունքները անբավեր ճանաչեց։ Կրկնակի ընտրությունները նախատեսված են այս ամսվա վերջին, թե ովքեր են դրանց մասնակցելու կպատմի Հովանես Շողեկյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում ընդունվեց որոշում, համաձայն որի մարտի 27-ին թիվ 23 ընտրատարածքում Դարանակ գյուղում նշանակված համայնքի ղեկավարի եւ ավականո ընտրությունների վերակվիարկությանը կարող են մասնակցել միայն այն ընտրողները, ովքեր հաշվառված են եղել համայնքում մինչև փետրվարի 10-ը, այսինքն մինչև նոր ընտրությունների նշանակման օրը։ Հիշեցնեմ, մարտի 6-ին անվավեր ճանաչվեցին Դարանակ համայնքում անցկացված ընտրությունները, քանի որ քվիարկության օրվանից օրեր առաջ Դարանակում հաշվառվել էին նոր ընտրողներ հարակից գյուղերից, ինչի արդյունքում ընտրողների նա ավելացել էր 59-ով, դառնալով 181, այնինչ քվեարկությունից 10 օր առաջ թիվ 23 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը անձնագրային եւ վիզաների վարչությունից ստացել էր տեղեկանք, որ դարանակում ընտրողների թիվը 122-ն է եւ համաձայն օրենքի տպագրվել էր ընտրողների թվից 3%-ով ավելի, այսինքն 124 քվեաթերթիկ։ Քվեարկության օրը ժամը 12-ին սպառվել էին քվեաթերթիկները եւ որոշ ընտրողներ զրկվել էին քվեարկելու իրավունքից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փորձել է պարզել, թե ինչպես է Դարանակ համայնքում մոտ 1 շաբաթվա ընթացքում 50%-ով ավելացել ընտրողների թիվը։ Հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյան.
Կարողացանք պարզել այդ 59-ից 21-ի վերաբերյալ տվյալներ, 21-ի ուսումնասիրությունից պարզվեց, որ 21-ից 16-ը ընդամենը 2 շաբաթ առաջ ընդգրկված են եղել այլ համայնքների ընտրողների ցուցակներում, որտեղ մասնակցել են արդեն ընտրություններին եւ ավելի մի հատ արդարոս դեպք, որ դրանցից մեկը Այգուտ համայնքի մի բնակիչ, Այգուտում ամսի 27-ին ընտրվել էր համայնքի ավականու անդամ եւ ամսի 6-ին արդեն փորձում էր քվեարկել Դարանակ համայնքի տեղական կենտրոնի մարմինների ընտրությունները։
Ըստ Ազարյանի, ԿՀՀ-ն համապատասխան գրություններ է ուղարկել ոստիկանության Վարդենիսի անձնագրային բաժին և Գեղարքունիքի մարզպետին։ Խնդիրը կարգավորելու հիմք է ծառայել սահմանադրական դատարանի 2009 թվականի որոշումներից մեկը։
Ընդունվեց այն ժամանակ, երբ Երևանում էր անցկացվում դիմադրություններ և այդ ժամանակ էր արձանագրվել դեպքեր, որ Երևանի հարակից համայնքների փորձում էին ընտրողներ հաշվարվել Երևանում, որպեսզի մասնակցեն Երևանի ընտրություններին, և ՍԴ-ն ընդունեց որոշում, ասելով, որ նրանք չեն կարող քվեարկել և հետագա օրենսդրական փոփոխություններում հաշվի առնել իր որոշումը, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի հետ դիրքորոշումը հաշվի առնելու իրավ պրակտիկայում։
Արդյոք օրենքի բացն է պատճառը, որ դարանակ համայնքի ընտրություններում նման իրավիճակ է առաջացել, հարցրեցինք ԿՀ նախագահ Գարեգին Ազարյանից։
Ընտրական օրենսգրքում հստակ ամրագրված չէ, որ երբանից կարող է քվեարկել քաղաքացին համայնքում հաշվարվելու դեպքում։ Եվ օգտվելով դրանից որոշ անպարտաճանաչ քաղաքացիներ կազմակերպված ձևով նաև չեն վախենում այս բառն օգտագործել, փորձել են մեկ համայնքից տեղափոխվելով այլ համայնք ազդեցություն գործել այդ ընտրությունների արդյունքների վրա։
Այստեղ պատասխանատվություն ինչ-որ մեկը պետք է կրի այդ երևույթին համար, թե ոչ։
Պատասխանատվություն արդեն գրել են փաստորեն այն քաղաքացիները, որոնք այս որոշումից հետո էլ չեն կարող մասնակցել դարանակ համայնքում ընտրություններին։
Իդեպ Գարեգին Ազարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ աշխատանքային խումբը պատրաստվում է նոր խմբագրությամբ ընտրական օրենսգրքում առաջարկել հետևյալ նորմը։ Մեջբերում եմ. Ընտրողը ընդգրկվում է միայն մեկ համայնքի ընտրողների ցուցակում միայն մեկ անգամ։ Տիմ ընտրությունների ժամանակ համայնքի ընտրողների ցուցակում չեն կարող ընդգրկվել այն քաղաքացիները, ովքեր այդ ընտրությունների քվեարկության օրվան նախորդող վերջին մեկ տարվա ընթացքում ընդգրկված են եղել մեկ այլ համայնքի ընտրողների ցուցակում, որտեղ անցկացվել են տիմ ընտրություններ։ Մեջբերման ավարտը։ Ավելի վաղ դարանակում նոր ընտրողների հաշվառման առնչությամբ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Նորայր Մուրադխանյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասել էր, որ կուսումնասիրեն հարցը և եթե իրավախախտում գտնեն, ապա մեղավորները կպատժվեն։ Այսօր ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից տեղեկացանք, որ Վարդենիսի անձնագրային բաժնում քաղաքացիների հաշվառման օրինականությունը պարզելու նպատակով նշանակված ծառայողական քննության արդյունքում որևէ խախտում չի հայտնաբերվել։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Գերևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Եվ այսպես Սերժ Սարգսյանն օգտագործեց առիթը և Ծաղկաձորյանի իր ելույթով փաստորեն պատասխանեց Հայազգային կոնգրեսի վերջին հանրահավաքում առաջ քաշված 15 պահանջներին։ Ընդ որում առիթը գուցեև այնքան էլ հարմար չէր, բայց ժամկետները խեղդում էին։ Նրա պատասխանի առաջին մեսիջն ուղղված էր իր իսկ տակ գլուխ թիմակիցներին, ովքեր այդ հանրահավաքից հետո շտապել էին հոխորտալ, թե բանի տեղ չեն դնելու կոնգրեսի պահանջները, թե իրենց հետ չի կարելի վերշնագրերով խոսել և այլն։ Սերժ Սարգսյանի խոսքում նման շեշտադրումներ չկային։ Իսկ ահա անդիմությանն ուղված նրա մեսիջի իմաստը մոտավորապես հետևյալն էր. «Ինչ որ ասում եք, ճիշտ եք ասում ու տեղին եք ասում, բայց աղբոր նման, ինձ խայտառակ մի արեք ու վրաս սրոկ մի դրեք, երկրի վիճակը լավ չի»։ Ժամանակի խմբագրականի ուշադրության կենտրոնում ևս Սերժ Սարգսյանի ծաղկաձորում ունեցած ելույթն է։ Ինչ հոսք, կոնգրեսի պահանջները բավական հստակ էին ու կոնկրետ, իսկ Սերժ Սարգսյանի անդրադարձները բավական ընդհանրական և նույնիսկ ինչ-որտեղ կիսատ, քանի որ նա որևէ կերպ չհիշատակեց քաղբանտարկյալների և մարտի 1-ի մասին, բայց այն, որ Սերժ Սարգսյանն արձագանքում է ընդդիմությանը, դա արդեն իսկ ինքնին հետաքրքրական է, գնահատում է ժամանակօրաթերթը։ Հայոց աշխարհը մինչդեռ այսպես է ձևակերպում ներքաղաքական վերջին զարգացումները։ Հայրենի ընդդիմության արմատական ճամբարում այսօրերին նախահեղափոխական Երուսաղեմ է։ ՀԱԿ մարշչական շտաբը ակտիվորեն պատրաստվում է մարտի 17-ին։ Չենք նշում մարտի 17-ի հանրահավաքին, քանզի ընդհանրության մեջ դիտելով ՀԱԿ ՀՀՇ-ի տարբեր մակարդակի ներկայացիչների ելույթները, քայլերն ու գործողությունները հանգում ես այն կարծիքին, որ նրանք պատրաստվում են ընդհարման կամ առնվազն խժդժություններ հրահարելու, այլ ոչ թե հերթական հանրահավաքի, գրում է Հայոց աշխարհը։ Առավոտի խմբագիրը մեկնաբանում է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլի վարքագիծն ու զուգահեռներ տանում հայաստանյան իրականության հետ։ Քրոուլին, հիշեցնենք, քննադատել էր Պենտագոնին Վիկիլիքսին տվյալներ փոխանցելու մեղադրանքով կալանավորված զինծառայող Բրեդլի Մենինգին խոշտանգելու համար, ինչից անմիջապես հետո էլ հրաժարական էր ներկայացրել։ Առավոտն այս կապակցությամբ գրում է. «Լավ է, երբ մարդու համար պաշտոնը պակաս կարևոր է, քան արժանապատվությունը. Հատկապես լավ է, երբ պաշտոնն ու բիզնեսը փոխկապակցված չեն և մարդը իր տեսակետն արտահայտելուց չի վախենում, որ իրեն ինչ-որ բանից ապօրինի կզրկեն. Դրանով է հասուն երկիրը տարբերվում տհաս երկրից, մարդկանց համապատասխան մտածելակերպով և վարքագծով. Երբ որևէ պաշտոնյայի կամ իշխանամետ պատգամավորի հարցնում ես, կան Հայաստանում քաղբան տարկյալներ, ինչու չեն բացահայտվել մարտի 1-ի սպանությունները կամ ինչու են ոստիկանները ցույցերի ժամանակ իրենց պահում խուլիգանների նման, զրուցակիցդ իսկույն կծկվում է, մտնում է իր պատյանի մեջ և դու սկսում ես նրա փոխարեն քեզ վատը զգալ, տեսնելով որ այդ մարդը ստիպված է ստել։ Նա կարող է բենտլիներ կամ սափրագլուխ թիկնազոր պահել, նույնիսկ կարող է արտաքնապես ահարկու տեսք ունենալ, բայց նրա ներքուստ կուչ եկած վիճակը երևում է անգամ անզեն աչքով, պատկերավորում է առավոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ էլ տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ այսօր մեկնարկում է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի պաշտոնական այցը Մոսկվա, որի ընթացքում կողմերը նախատեսում են այլ ավելի ամրապնդել հարաբերությունները և համագործակցության նոր ծրագրեր հաստատել։ Թե Մոսկվայում, թե Անկարայում այցը արդեն պատմական են որակում։ Թուրքական աղբյուրները նշում են, որ վարչապետին ուղեկցում է բավական ներկայացուցչական 200 հոգուց բաղկացած պատվիրակություն, որի կազմում են 7 նախարարությունների ղեկավարներ ու առաջատար գործարարներ։ Պաշտոնական աղբյուրները փաստում են, որ երկկողմ հարաբերություններից բացի հանդիպման ընթացքում քննարկվելու է նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Մանրամասնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբ Աբայանը։
Ինչպես արդեն նշել ենք, Էրդողանի պաշտոնական այցը հարմարեցված է 21 թվականի մարտի 16-ին կնքած Մոսկվայի պայմանագրի 90-ամյակի հետ։ Վարչապետ Պուտինի հետ Էրդողանը պետք է հանդիպեր այսօր, սակայն այն հետաձգվեց։ Պուտինն այսօր բանակցություններ է անցկացնում Մինսկում Լուկաշենկոյի հետ, և թե Մեդվեդևի, թե Պուտինի հետ Էրդողանը հանդիպելու է վաղը մարտի 16-ին, ինչպես նաև վաղը տեղի կունենա ռուս-թուրքական համագործակցության խորհրդի երկրորդ նիստը, առաջինը անցել է, հիշեցնեմ, անցած տարի մայիսին Մեդվեդևի Թուրքիա կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում։ Նիստի օրակարգում են լինելու ռուս-թուրքական առևտրատնտեսական հարաբերությունների հարցը, որի առանցքը էներգետիկայի բնագավառում համագործակցությունն է, այսպես քննարկվելու է Թուրքիայում ատոմակայան կառուցելու հարցը, Սամսուն Ջեյհան նավտատարի և հարավային հոսք գազատարի հարցերը։ Այսօր Ռուսաստանը Թուրքիայի երկրորդ առևտրատնտեսական գործընկերն է։ Ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև այս տարի կհասնի $40 միլիարդ, արդեն գործում են մի շարք համատեղ ծրագրեր, այդ թվում երկնագույն հոսք գազատարը, որ անցնում է Սևծովի հատակով։ Էրդողանի մոսկովյան հանդիպումների օրակարգում են նաև բնականաբար քաղաքական հարցեր, այդ թվում նաև Ղարաբաղի հարցը, բացի այս ռուս-թուրքական բանակցություններին քննարկվելու է իրավիճակը Հյուսիսային Աֆրիկայում և Մերձավոր Արևելքում, Իրանի միջուկային ծրագիրը և տարածաշրջանային մի շարք հարցեր։ Վերջին տարիներին Ռուսաստանն ու Թուրքիան զգալիորեն բարձրացրել են միջազգային ասպարեզում իրենց համագործակցության մակարդակը։ Ավելին, նոր արդյունավետ մեխանիզմ է ստեղծվել ռազմավարական ծրագրավորման ռուս-թուրքական համատեղ խումբ, որը գլխավորում են Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Այս մասին օրինակ ասված է Կրեմլի տարածած ՄԱՄԼ-ի հաղորդագրությունում։ Փորձագետները ռուս-թուրքական արդի հարաբերությունները աննախադեպ են համարում և նկատում են, որ դրանք սկսել են արագ զարգանալ 2008-ի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո հատկապես։ Պետք է ասել, որ ռուսական և թուրքական աղբյուրները նշում են, որ Էրդողանի մոսկովյան այցի օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը հենց Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումն է լինելու։ Ռուսաստանցի փորձագետները նույնիսկ կարծիք են հայտնել, որ Էրդողանը Մոսկվա է բերել Ղարաբաղի կարգավորմանը վերաբերող նոր առաջարկներ։ Հիշեցնեմ, որ Էրդողանի մոսկովյան այցի նախորեին Անկարայում էր Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արաս Ազիմովը։ Վերջում ավելեմ, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները վաղը քննարկելու են նաև վիզաներից հրաժարվելու հարցը։ Այն արդեն գրեթե կարգավորված է և ակնկալվում է, որ այս գարնանը ռուսաստանցի զբոսաշրջիկները թուրքական ծովափնյա հանգստավայրեր կայցելեն արդեն առանց վիզաների։ Այսօր թուրքական վիզա ստանալու համար նրանք վճարում են $20, իսկ տարեկան Թուրքիայում հանգստանում է մոտ 3 միլիոն ռուսաստանցի։ Ազաբ Աբայան, Ազատություն Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Thank you. Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Ճապոնիան։ Պաշտոնապես արդեն հայտարարվում է, որ ուրբաթ օրը տեղի ունեցած երկրաժարժի հետևանքով վնասված Ֆուկուշիմայի ատոմականում ռադիացիոն արտանետումները հասել են առողջության համար վտանգավոր աստիճանի։ Չնայած երկրի իշխանությունների գործադրած ջանքերին ու միջազգային հանրության աջակցությանը, մասնագետներին չի հաջողվում վերահսկողության տակ առնել իրավիճակը։ Այս գիշեր վնասված կայանում հնչել է 3-րդ պայթյունը, շարքից դուրս եկել 6 ռեակտորներից ևս մեկը, Տոկիոյում խուճապ է։ Մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ավերիչ երկրաշարժից և ցունամիից տուժած Ճապոնիայում իրավիճակը ժամ առ ժամ վատթարանում է։ Մայրաքաղաք Տոկիոյում արդեն նկատել է խուճապը։ Շատերը դուրս չեն գալիս բնակարաններից, շատերն էլ հնարավորինս արագ լքում են Տոկիոն։ Հեռանում են նաև օտարերկրացիները։ Չինական և եվրոպական մի շարք ավիաընկերությունների ինքնաթիռները Տոկիոյում վայրեջք չեն կատարում և գերադասում են կամ վերադառնալ կամ իջնել հարավային քաղաքների օտակայաններում։ Տոկիոն աշխարհի ամենամեծ քաղաքներից է, այդ գերարդիական մեգապոլիսում ապրում է մոտ 12 միլիոն մարդ։ Մասնագետները հավատացնում են, որ Ճապոնիայի մայրաքաղաքում այս պահին արձանագրված ռադիացիոն ֆոնը բնավ վտանգավոր չէ, սակայն գիտնականների եւ բժիշկների մեկնաբանությունները այլևս համոզիչ չեն Տոկիոյից 240 կիլոմետր հյուսիս գտնվող Ֆուկուշիմայի ռեակտորների պայթյուններից սարսափած մարդկանց համար։ Այսօրվա դրությամբ իրականություն են դառնում ամենամռայլ կանխատեսումները։ Ճապոնիայի իշխանությունները պաշտոնապես ծանոթացել են, որ Ֆուկուշիմայի ատոմակայանի շրջակայքում ճառագայթման աստիճանը վտանգավոր է։ Համանվել է պարտադիր տարհանման գոտի 20 կիլոմետր շառավիղով։ Շուրջ 140 000 բնակիչների, ովքեր գտնվում են 20-ից 30 կիլոմետրանոց շրջանում, իշխանությունները կոչ են անում դուրս չգալ շենքերից և ձեռնարկել պաշտպանության լրացուցիչ միջոցներ, մասնավորապես խմել 7 պարունակող ջուր։ Վարչապետ Նաոտոկանը հեռուստատեսությամբ դիմել է հայրենակիցներին, ասելով, որ իշխանությունները ամեն ինչ անում են իրավիճակը հսկողության տակ պահելու համար, և հորդորել է զգոն լինել։ Թիվ 1 և թիվ 3 ռեակտորներում ջրածնային գազ է պայթել, իսկ թիվ 4 ռեակտորում հրդեհ է բռնկվել։ Ռադիացիայի մակարդակը բավական բարձր է, այսօր ասել է Ճապոնիայի վարչապետը։ Ճապոնիայի իրադարձությունները սարսափ կինոնկար են հիշեցնում։ Երկրաշարժի և ցունամիի հետ մեկտեղ այդ երկրում ժայթքում է նաև հրաբուխը, որը բարեբախտաբար այսօրվա դրությամբ մեծ ավերների պատճառ չի դարձել։ Մինչդեռ այսօր Ֆուկուշիմա և Շիզուոկա վարչական շրջաններում, պրեֆեկտուրաներում գրանցվել են 6 մագնիտուդի ցնցումներ։ Ֆուկուշիմայի ատոմակայանի թիվ 4 ռեակտորի հրդեհը հաջողվել է մարել, սակայն դրա ընթացքում ճառագայթող նյութեր են արտանետվել։ Այդ մասին տեղեկացրել է կառավարության ավագ քարտուղար Յուկիո Էդանոն։ Կասկած չկա, որ ռադիացիայի այս աստիճանը վնասակար է մարդկանց համար, ասել է Էդանոն։ Նա նաև մի նոր վատ լուր է հայտնել. Թիվ 5 և թիվ 6 ռեակտորների հովացման համակարգերի աշխատանքը կարծես թե խափանվում է։ Ատոմակայանի մասնագետները ծովի ջուրն են ուղում ռեակտորներ, փորձելով այդպես կանխել ամենավտանգավոր զարգացումը՝ միջուկային ձողերի հալումը, քանի որ հալված վիճակում դրանք շատ արագ կխառնվեն արտանետումներին և կարճ ժամանակահատվածում կխտոտեն երկրի տարածքը։ Այսօրվա դրությամբ երկրաշարժի և ցունամիի զոհերի թիվը գերազանցում է 2700-ը, սակայն ենթադրվում է, որ այն կհասնի առնվազն 10,000-ի։
Բահրեինում այսօր երամսյա արտակարգ դրություն է հայտարարվել բնակության անվտանգությունը ապահովելու պատճառաբանությամբ։ Որոշումն ընդունվել այն բանից հետո, երբ երկրի առաջնորդի խնդրանքով ներքաղաքական ճգնաժամը հարթահարելու համար երկիր էին մտել Սաուդյան Արաբիայի զինված ուժերը։ Մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Բահրեինում 3 ամսով արտակարգ դրությունը հայտարարվել։ Իր այս որոշման մասին այսօր հայտնել է Բահրեինի թագավոր Համիդ Ալ-Խալիֆը։ Արտակարգ իրավիճակը ենթադրում է, որ զինվորական ղեկավարությունը իրավասություն է տրվում բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կիրառել զանգվածային անկարգությունները կանխելու համար, երկրի և քաղաքացիների անվտանգության ապահովման նպատակով։ Արտակարգ դրություն Բահրեինում մտցվեց այն բանից հետո, երբ նախորդին Պարսից ծոցի արաբական երկրների խորհուրդը արձագանքելով Բահրեինի թագավորի խնդրանքին որոշում կայացրեց Բահրեին զինված ուժեր արկել այդ երկրում իրավիճակը կարգավորելու համար։ Հազարիչապ զինվորականներ հարևան Սաուդյան Արաբիայից և 500 ոստիկաններ Միացյալ Արաբական Էմիրություններից արդեն հատել են Բահրեինի սահմանը։ Բահրեինի թագավորը դիմել էր օտարերկրյա զինվորական և ոստիկանական ուժերին այդ երկրի մայրաքաղաք Մանամայում ոստիկանության և ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումներից հետո։ Բախումների հետևանքով զոհվեց 7 հոգի, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին։ Բահրեինում բազմահազարանոց բողոքի ցույցերը սկսվեցին մեկ ամիս առաջ ցուցարարները, որոնց մի մասը Շիա Մահմեդական հրաժարականներ են, պահանջում են քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումներ կառավարության հրաժարականը և Սունի թագավորական ընտանիքի իշխանության սահմանափակումը։ Ընդդիմադիրները արդեն հայտարարել են, որ Արտասահմանյան զինուժի և ոստիկանների առկայությունը երկրում գնահատում են որպես ներխուժում իրենց երկիր և օկուպացիա։ Իբրահիմ Շերիֆ Ալ-Սայդը Շիան դիմադիր ղեկավարներից մեկը հայտարարել է. Մենք ասում ենք Պարսից ծոցի մեր եղբայրներին, ձեր զինված ուժերը ողջունելի են մեր երկրում, երբ վտանգ կա դրսից, սակայն մենք նրանց օկուպանտ և զավթիչ կհամարենք, եթե դուք գաք ժողովրդին ճնշելու։ Մինչդեռ Բահրեյնի իշխանությունները հայտարարում են, որ օտարերկրյա զինված ուժերի ներկայությունը երկրում ներխուժում չէ։ Այդ ուժերը հրավիրվել են ռազմավարական նշանակության օբյեկտների պաշտպանությունն իրականացնելու համար։ Մեկնաբանելով իրենց զինուժի մուտքը Բահրեյն Միացյալ Արաբական Էմիրությունների արտգործնախարար Աբդուլա բին Զայեդ Ալ-Նահայանը խոսել է լրագրողների հետ։ Բահրեյնի կառավարությունը կիրակի օրը մեզ խնդրել էր, որ նրանց օգնենք լարվածությունը ցրելու համար, և մենք արդեն ուղարկել ենք շուրջ 500 հոգուց բաղկացած մեր ոստիկանական ուժերը Բահրեյն, ասել է Էմիրությունների արտգործնախարարն ու շարունակել. Պարսից ծոցի այլ երկրներ ևս պատրաստվում են աջակցել Բահրեյնի կառավարությանը և կարգու կանոն հաստատել այդ երկրում, օգնել թե Բահրեյնի իշխանություններին, թե ժողովրդին այնպիսի լուծում գտնել, որ լավագույնը կլինի Բահրեյնի ժողովրդի համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Սաուդյան Արաբիայի կողմից Բահրեյն զորք մտցնելը չի դիտարկում որպես ռազմական ներխուժում, ասված է այսօր Սպիտակ տան տարածած հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգները կոչ արել նաև Սաուդյան Արաբիային և Պարսից ծոցի այլ երկրներին զսպվածություն դրսևորել, երբ իրեն զորքերը կմտնեն Բահրեյն այդ երկրի իշխանությունների խնդրանքով։ Մինչդեռ Իրանը անթույլատրելի և իրավիճակը էլ ավելի բարդացնող է որակել օտարերկրյա զորքերի ներկայությունը Բահրեյնում։ Իրանի արտգործնախարարության մամլոյ քարտուղար Ռամին Մեհման Պարաստը այսօր հրավիրած մամլոյ ասուլիսում ասել է. Մենք ընդհանրապես չենք արդարացնում օտարերկրյա ուժերի ներկայությունն ու միջամտությունը Պարսից ծոցի տարածաշրջանի երկրների ներքին գործերին։ Այս կարգի միջամտությունները, ճնշումներն ու բռնությունը ոչ մի հարց չեն լուծի։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր ողջ աշխարհում նշվում է սպառողների իրավունքների պաշտպանության օրը։ Փորձագետները նշում են, որ այս առումով Հայաստանում խնդիրները բազմաթիվ են, ապրանքների ցածր որակից սկսած մինչև պիտանելության կեղծ ժամկետներ ու վերահսկողության պակաս։ Ամենամեծ խնդիրը, սակայն, սպառողների գների աճն է, կտրուկ և շատ դեպքերում չպատճառաբանված, մանրամասնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօր սպառողների իրավունքների պաշտպանության օրով հայաստանցի սպառողներն առաջին հերթին բողոքում են բարձր գնաճից։ Սննդի որակի համար խանութներում լուրջ մտահոգված են, գները բարձրանում են, մարդիկ ավելի քիչ մթերք են գնում, հետևաբար ստացված ապրանքը հաճախ մնում է չգնված։ Խնդիրն անհանգստացնող է հատկապես քաղաքի ծայրամասերում գտնվող փոքրիկ խանութների համար։ Նոր Արեշի խանութներից մեկի վաճառողուհին ասաց, որ եթե խոշոր սուպերմարկետից գնում նրանող կենտրոնի բնակչի համար ապրանքների ցանկացումը այդքան էական չէ, ապա իր խանութի գնորդների գրպանին գնաճը զգալի հարվածում է։
Կատնա մթերքը, պանիրը, պանիրն ա թանկացել շատ, կարաքը, որը թանկա չենք վերցնում, որտեղ էս թաղամասը աղքատ թաղամասը, շատ աղքատ թաղամասը, մենք էժան ապրանք ենք վերցնում։ Համարյա խանութ մարդ չի էլ մտնում, եթե իմանում են մի հենա գնորդը ընդեղա, ինչ ապրանքը թանկացած, այդ ապրանքը խանութում կմնա։
Մակի Պարենի գործակալության զեկույցի համաձայն այս տարվա փետրվարի տվյալներով ամբողջ աշխարհում 8 ամիս շարունակ գրանցվում է Պարենի գնաճ, այն վերաբերում է բոլոր մթերքներին բացառությամբ շաքարի, սակայն հայ սպառողները բողոքում են այն բանից, որ տեղական արտադրողներն օգտվում են շարունակական գնաճից և չարդարացված բարձրացնում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները, այդ թվում և շաքարինը։ Ստացվում է, որ իրենք դառնում են ոչ միայն համաշխարային, այլև տեղական գնաճի զոհ։
Հատկապես կարագը, պանիրը, ձուն, ալյուրը, ես հաց եմ թխում ալյուրը, 10,000 մեշոք առել ենք վերջին անգամ, հիմի առել ենք 12,500 դրամ, 50 կիլոնոս մեշոքը։ Դե մթերքը, ազիզ ճան, առնում ենք ինչ-որ խիստ անհրաժեշտ է, կարող առնես մի կիլո բուտ այն ժամանակ դնենք ուտեին, հիմա կես կիլո ենք վերցնում, միրգ ընդհանրապես։
Ալյուրը ինչ է, ալյուրը որ 200 դրամից թարավ 300 դրամ։ Ինչի՞ ես որ օրեգան օրը մեջով հաց եմ թխում, ոչ մի բան չկա։
Ալյուր, հենա ես չեմ վաճառում, որտեղ չեմ կարող վաճառել։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության փորձագետներն ասում են, որ վերջերս նկատված տեղական արտադրության պարենային մթերքների թանկացումների մեծ մասի պատճառը մենաշնորային տնտեսությունն է։ Հասարակական կազմակերպության նախագահ Լուսինե Յակուբյանն էլ նշեց, որ թեև չարդարացված գնաճը նույնպես սպառողների իրավունքների խախտում է, բայց իրենք այդ հարցում օգնել չեն կարող։
Գնի բարձրացման հարցում կոնկրետ մենք ոչինչով օգնել չեն կարող, մենք ընդամենը կարող ենք խորհրդատվություն տալ։
Մեզ հետ զրուցած սպառողներն ասում են, որ իրենց իրավունքները ոտնահարվում են այն պահից, երբ արտադրողը չարդարացված բարձրացնում է ապրանքի գները, անգամ սպառողների իրավունքների պաշտպանության այսօրով։
3 կարակը արժեր 2350 դրամ, իսկ այսօր 2530 դրամ։ Պանիրը ահոր գների է ասեմ, արդիկ որ առաջներում ասում էին հաց ու բաներ կուտենք կշտանանք, հիմա ժողովուրդը չկարողանում օգտվել պանրից։ Մտնում ես խանութ, գործակատարին հարցում ես՝ «Վայ, թանկացել է, նամունատ է գալիս»։ Հա, թանկացել է։ Կարծես ինքը քաղաքացի չի, կարծես մենք չգիտեմ երկնքից ենք իջել, ինքը զարմանում։ Հա, թանկացել է, ինչի՞ համար եք զարմանում, թանկացել է, այդպեսի պատասխան է տալիս։
Համապատասխան հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ նաև ասում են, որ Հայաստանում սպառողներն իրենց իրավունքներին ծանոթ չեն և պետք եղած դեպքում չեն պահանջում հարգել դրանք։ Օրինակ, անօրինական է որոշխանութներում փակցված այն հայտարարությունը, թե գնված ապրանքը ետ չի ընդունվում և փոխանակման ենթակա չէ, կամ ամենից հաճախ պարենային ապրանքները կշռելու դեպքում սպառողին խաբում են կշեռքների միջոցով։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանության կազմակերպությունը պարբերաբար ստուգայցեր է կազմակերպում խանութներ, գրանցում տումները, սակայն ըստ կազմակերպության փոխնախագահ Կարեն Չիլինգարյանի օրենքով նախատեսված պատժամիջոցներն այդպես էլ չեն կիրառվում։
Էկոնոմիկայի նախարարությունն է կիրառում պատժամիջոցներ, եթե խախտումներ կան։ Այդպես է դուրս գալու, եթե օրենքը կա եւ չի գործում, ուրեմն ինչ որ մեկը խնդիր ունի։
Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած 2011 թվականի փետրվար ամսվա գների վերաբերյալ տվյալների համաձայն 2011 թվականի փետրվարին 2010-ի փետրվարի համեմատ սպառողական ապրանքների գներն աճել են 12.4%-ով։ Վերջերս իր ելույթում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խոստացել է մինչև տարեվերջ բարձր գնաճն այսօրվա 12%-ից հասցնել մինչև 6%։ Որոշ փորձագետների կարծիքով Եգիպտոսում, Թունիսում եւ մի շարք այլ երկրներում զանգվածային ընդվզումներ հրահրած հիմնական պատճառների թվում եղել է նաեւ պարենի շեշտակի գնաճը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այժմ հարգելի ունկնդիրներ, տեղափոխվենք Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն։ Այսօր այստեղ դեսպան Մարի Յովանովիչը վերջին 2 տարիների ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ շնորել է խիզախ կին մրցանակը։ Հիշեցնենք, անցած տարի այդ հեղինակավոր մրցանակին արժանացել էր բնապահպան ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանը։ Մենք այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատել իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանի հետ։ Հասմիկ, ով է արժանացել մրցանակին այս տարի, խնդրեմ մանրամասները։
Հերինե, քիչ առաջ, ընդամենը հաշված վարկյաններ առաջ, ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչը Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության խիզախկին մրցանակը հետմահու շնորհեց Ամալիա Կոստանյանին։ Մրցանակ Ամալիա Կոստանյանին շնորհվեց հաշվետու և թափանցիկ կառավարման խթանմանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարին և քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածության ամրապնդման ուղղված տասնամյա գործունեության համար, ընդգծելով, որ Ամալիայի վճռականությունը և նվիրվածությունը Հայաստանի զարգացմանը և ժողովրդավարացմանը հանդիսանում է առանձնապատվության և հայրենասիրության բացառիկ օրինակ։ Դեսպան Յովանովիչը իր ելույթում նշեց, որ Ամալիա Կոստանյանը շատ ջանք ու երանդ է ներդրել, որպեսզի հասարակության բոլոր օղակներում քաղաքացիները գիտակցեն իրենց դերը կոռուպցիայի դեմ պայքարում և իր գործունեությամբ փոխանցել է իր կյանքի հիմնական ուղերձը, այն է՝ կոռուպցիայի դեմ պարտավոր ենք մենք պայքարել բոլորով, բոլորս։ Մրցանակ Ամալիայի փոխարեն ընդունեց նրա եղբայրը Հովիկ Կոստանյանը, իր խոսքում ցավով նշելով, թե ցավում է, որ իր տեղում այս պահին Ամալիան չէ, որ կանգնած է։ Նա հույս հայտնեց, որ մի օր մենք բոլորս կունենանք Ամալիայի երազած Հայաստանը։ Հետո հիշեցնեմ, Ամալիա Կոստանյանը տարիներ շարունակ ղեկավարում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի հայաստանյան դերասենյակը, կյանքից հեռացավ անցյալ տարվա սեպտեմբերի 30-ին սրտի հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Ասեմ նաև, որ այս պահին ելույթ է ունենում Հայաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալը և զինվորական դատախազ Գևոր Կոստանյանը։
Շնորհակալություն Հասմիկ, հիշեցնեմ, ենք լսում ենք իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանի ուղիղ ռեպորտաժը Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից, որտեղ այսօր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը խիզախքին մրցանակն է հետ մահուշնորել Ամալիա Կոստանյանի։ Նշեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժ են պատրաստում, որը կարող եք քիչ անց դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Վերջում մեր մշակութային անդրադարձը արդեն ավելի քան 5 տարի է նախագահական մրցանակներ են շնորվում մշակութի տարբեր ոլորտներում, այսօր քննարկվել է, թե ում թեկնածությունն է առաջադրվելու դասական երաժշտության բնագավառում։ Լսենք Գանե Դանիելյանի անդրադարձը։
թվականից շնորվում են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակներ երաժշտության, գրականության, կերպարվեստի և կինոյի բնագավառներում։ Եվ ահա այսօր Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Ղազարոս Սարյանի անունը կրող օպերային ստուդիայում սկսվեց դասական երաժշտության բնագավառում ակադեմիական երգեցողության անվանակարգի մրցանակի ընտրական առաջին փուլը, որին մասնակցում են 19 երիտասարդ վոկալիստներ, երգիչ երգչուհիներ։ Իդեպ, նախորդ տարվա համար այս անվանակարգում մրցանակի հավակնորդների թիվն ավելացել է 11-ով։ Ըստ մրցույթի համար սահմանված կարգի, յուրաքանչյուր մասնակից այս առաջին փուլին պիտի 3 արիա կատարեր՝ մեկական արիա հայկական, ռուսական և արևմտաեվրոպական օպերաներից։ Նշենք, որ մրցույթի մասնակիցները հիմնականում կոնսերվատորիայի մագիստրոսներն ու ասպիրանտներն են։ Բավական բարդ արիաների կատարմամբ էին հանդես գալիս նրանք այսօր խստապահան ժյուրի առջև։ Մրցութային հանձնաժողովն էլ բաղկացած է մեր լավագույն երաժիշտներից՝ Յուրի Դավթյանի գլխավորությամբ։ Մինչ մրցույթի առաջին փուլի արդյունքների ամփոփումը զրուցում էի մասնակիցների հետ, նրանք իհարկե բավական հուզված էին, բայց վճռական։ Օրինակ Ռիմա Խաչատրյանն ասում էր, որ իհարկե շատ բարդ ծրագիր է, բայց
ինձ համար մրցույթը դա հերթական անգամ բեմ դուրս գալու և կանալու խնդիր է ինքս ինձ համար։ Սա ուղղակի աշխատանքի արդյունք է, որ երկար ժամանակ արվել է թե իմ կողմից, թե իմ դասախոսի կողմից, և պետք է այս արժանույթը ինձ թվում է ուղղակի ցույց տալ։
Ո՞վ է ձեր դասախոսը։
Գանե Գեղամյան։
Լիլիա Գիզլարյանն էլ շեշտում էր։
Բնականաբար անհանգստություն կա, բայց վաղ չեմ կարող ասել, հաճելի անհանգստություն, կարծում եմ, որ ամեն ինչ
լավ է, ուզում եք հաղթել։
Իհարկե։
Մի քանի ժամ տևած մրցութային այս առաջին փուլը 19 մասնակիցներից իհարկե ոչ բոլորը հաղթահարեցին, իսկ նրանք, ովքեր հաղթահարեցին այս փուլը, մարտի 18-ին կմասնակցեն արդեն երկրորդ փուլին, որի ընթացքում էլ հենց մրցութային հանձնաժողովի որոշմամբ կընտրվի և հաղթողը, նրան էլ այս անվանակարգում կշնորհվի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակը։ Այս տարի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակաբաշխության հանդիսավոր արարողությունն ի դեպ տեղի կունենա մայիսի 30-ին։ Երիտասարդական մրցանակը նաև դրամական պարգև է, հաղթողներին տրվում է $2,500 համարժեք գումար Պողոսյանի իղբայրներ հիմնադրամի հովանավորությամբ։ Իսկ այս մրցանակաբաշխությունը առհասարակ կազմակերպում է Հայաստան հիմնադրամը, որի գործադիր տնօրենի խորհրդական այս ծրագրի համակարգող Այդա Խաչիկյանը մեր զրույցի ընթացքում ասաց. նման մրցույթները շատ կարևոր են երիտասարդ արվեստագետների համար։
Կարծում եմ, որ այս տիպի մրցույթները առանձնապես պետք է նշեմ նախագահի, հանրապետության նախագահի մրցանակը, որը հավասարազոր է պետական մրցանակի, շատ մեծ խթան են ստեղծագործողների, մասնավորապես երիտասարդ ստեղծագործողների համար, որովհետև պարզ է, որ իրանց պետք է քաջալերել, որ իրանք հետագայում առաջնորդվեն այդ բանով, բայց մյուս կողմից էլ, ստանալով շատ երիտասարդ տարիքում մրցանակ, ոմանք կարող են և թե գերագնահատել իրենց հնարավորությունները, ուժերը, այսինքն ճիշտ կողնորոշվելու դեպքում սա իրենց համար լրացուցիչ խթան է և մեծ կարծես թե քաջալերում է, իմ կարծիքով, թե դրամական իմաստով, թե նախագահի կողմից տրվող այդ պատվավոր մրցանակը։
Նման մրցույթներն իհարկե շատ մեծ դեր է խաղում նաև մրցութային հանձնաժողովը, որի որոշման հիման վրա էլ հենց հանձնվում է նախագահի մրցանակը։
Անաչառ ընտրություն կլինի, մրցակցությունը մեծ է, պետք է չափանիշերը բարձր լինեն և ընդհանրապես չիջեցնենք այդ նշաձողը, որ ընտրվեն լավագույնները, հետագայում նրանք դուրս են գալիս ասպարես։
Նա Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, մեր թողարկումը մոտենում է ավարտին, մինչ ձեզ հրաժեշտ տալը, սակայն ուզում եմ մեկ անգամ ևս վերադառնալ օրվա հրատապ լուրերին, ինձ հետ ստուդիայում է Հրաչ Մելքումյանը, խնդրեմ Հրաչ։
Հայաստանի առաջին արտգործնախարար ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը ազատության հրապարակում հացադուլ է անցկացնում։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը այսօր որոշեց հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ հայտնի բռնցքամարտիկ Սամսոն Խաչատրյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառել երկամսյա կալանքը, որպեսզի վերջինս չկարողանա խոչընդոտել նախաքննությանը։ ԵՀԿ-ն կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին հանել իրենց դիպուկահարներին Լեռնային Ղարաբաղին հարակից տարածքներից։ Ռոյթերս գործակալության փոխանցմամբ Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսում նման հայտարարություն է արել ԵՀԿ-ի գործող նախագահ Լիտվայի արտգործնախարար Ադրիոնյուս Աժուբալիսը։ Այսօր Ադրբեջանն այցելել Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջնորդները, ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները։ Նրանք արդեն հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ և ուղևորվել են Երևան։ Այսօր առավոտյան երրորդ պայթյունն է տեղի ունեցել Ճապոնիայի Ֆուկուշիմո ատոմակայանում։ Պայթյունից հետո ատոմակայանի շրջակայքում ռադիացիայի մակարդակը բարձրացել է։ Ատոմակայանից 30 կիլոմետր շարավիղով ապրող բնակիչներին վարչապետ Նաոտո Կանը հորդորել է մնալ տներում հնարավոր ճառագայթումից խուսափելու համար։ Պաշտոնյանների հաղորդագրություններով ավելի քան 10,000 մարդ է զոհվել երկրաշարժի և ցունամի արդյունքում։
Հարգելի ուղդիներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղը առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։